Mayong adlaw nga huibis ka na itong tanan, April 15 na giyod. Ikson, may buntag ka na itong tanan, tibuok kalibutan, labi na diri sa Republic of Bohol, Republic of Cebu, bisag asa mo na minaw, labi na sa itong pinangang station manager, Sir Junix Napalyagan sa DYLA. Sayang partner ron sa Akbang, si Sir Engineer Chris R. o Engineer Kaindi. Kaniyong tanan, bisang asang naminaw, Cristiano. Ang atong mapalandungan ron mauni ang minsay ni Lord alang karong adlaw naa sa siwat ni San Juan, Evangelista Kapitulo 3, 31 ngadto sa 36. Nakuluhan ni nga dapat kita mo ila mo tuo sa anak sa Dios. Nasa bersikulo 35 mingon ang Ginoo. Kinsay na higugma samahan dapat mahigugma siyang anak. Kailagi sikinsa katong mutuo sa anak sa Dios, makaangkon, makabaton og kinabuhing way katapusan. O apan katong tao nga dili mo ila og dili mo sunod sa anak sa tao og sa anak sa Dios, dili gyud makaangkon og kinabuhing way katapusan kun dili maangko niya ang kinabuhing why Dios hangtod-hangtod. No? The wrath of God will rest upon him. Pagkangilngiga, pagkasultiya. Busa kita nga naminaw ron tibo kalibutan kung nakatugkad ta aning pulong ni Kristo alang kanatorong adlawa, mangurog ta. Ang pangutana sa akong edad ron, sa inyong edad ron, sa atong edad ron, unsa mang kaligun ang atong pag-ila kang Hesus Kristo. Can we now consider as ourselves as a true believer, true follower of the Son of God? Laninawa ang atong magigisunan nga naa sa Catholic Charismatic Communities, no? 40 man ang kaklase sa mga Catholic Charismatic Community diri sa Cebu, nakalay mga lugar sa kalibutan. They praise the Lord, they glorify the Lord every second of its day. Muna nga lahi ang ilang kinabuhi. Pero wa ko maingon nga dapat para makaila jugang Kristo magkarismatik ka. Para makasimba jugang Kristo sa tinuray, dapat mabalhin kag reliyon. That's not necessary. Tanawa itong magigsunan nga mga tinuray nga dibuto sa Sacred Heart, mga tinuray nga dibuto sa Divine Mercy, lahi ang ilang kinabuhi, lahi ang ilang panglantaw sa ilang kinabuhi. Nga naman, kailagi kung tinuray kang nakaila ni Kristo, misimba kang Kristo, doon na jugay inner closeness, inner relationship with God. Diba? Kaya kung naagit sa imong hununa, sa imong kasing-kasing ang Ginoo sa ngalan ng Ginoong Hesus Kristo, maminusan yung pagpakasala. Muli kay ka sa pagpakasala. Kaya lagi para na imo, bisan asa ka mulingi, mulingi kag kahoy, mulingi kag building, mulingi kag pantalan, mulingi kag barko, mulingi kag Plaza Independencia, naa ang Ginoo everywhere. And God can says everywhere. Mo nang ibutang sa itong alipatakan. Bisag muhangad ka nga tos kawanangan, naa ang kapanganuran, naa ang Ginoo. Everywhere there is God. Sa mga dagway, sa pangatao nga itong matagbo karang odlawa, mao ka na ang larawan sa Dios. So we are challenged. Gihagit ta sa itong Ginoo. Na kung tinuray kita, miila niya, midawat niya, misimba niya as tinuray nga anak sa tao o anak sa Dios, then sugda na to diha sa tong kahiladman, diha sa tong sikatao, sa ting pagkumbuya ngadto kanila, pagiksandurot ngadto kanila, matagutlo sa ato ang kinabuhi. Amen! Daigo ng Dios hangtod sa kanturan.